Qo'shiq yurakning guli, yurakning hayotidir. Unda taqdir yashaydi, unda muhabbat yashaydi. Uning o'z hikoyatlari, sirlari, sehrlari bor. Siz uning hikoyatini tinglang, ma'nosini xayol qiling. U ham tarixdir. Men hozir sahnaga Lazga ansamblining yakkaxon xonandasi, o'zining ko'plab muxlislariga ega bo'lgan Begona bahor badiiy filmining Jida guli teleserialining qahramoni Anvar Sobirovni taklif etaman.
Chonqur bo'lsa unir yo'llari xatolar qilmaydi kimning qo'llari onqur chonqur bo'lsa unir yo'llari xatolar qilmaydi kimning qo'llari adashgan hatto xalqning valilari kim bor adashmagan xato qilmagan adashgan hatto xalqning valilari kim bor adashmagan xato qilmagan hayajon vahima tomida qoldi imtihon chog'ida yanglishar qoldi hayajon vahima tomida qoldi imtihon chog'ida yanglishar tolib bu sinov dunyosi kelganda g'olib kim bor adashmagan xato qilmagan bu sinov dunyosi kelganda g'olib kim bor adashmagan xato qilmagan aldanib yoqida xoyu havasga cho'lg'anib ba'zida kim xobatlasga aldanib yoqida xoyu havasga bilmayin do'stlik nomard nokasga kim bor adashmagan xato qilmagan bilmayin do'st bo'lib nomard nokasga kim bor adashmagan xato qilmagan kim bor adashmagan xato qilmagan hech kimning taqdiri emas qo'lida insonni nekta bilmas yo'lida hech kimning taqdiri emas qo'lida insonni nekta bilmas yo'lida shaytonga qo'l berib dunyo o'yida kim bor adashmagan xato qilmagan shaytonga qo'l berib dunyo o'yida kim bor adashmagan xato qilmagan xatosini tuzatmagan mard emas kechirmaslik bandasiga xos emas xatosini tuzatmagan mard emas kechirmaslik bandasiga xos emas adashgandan yuz o'girmoq shart emas kim bor edi adashmagan, xato qilmagan. Adashgandan yuz o'girmoq shart emas. Kim bor adashmagan, xato qilmagan. Kim bor adashmagan, xato qilmagan. Ah, kim bor adashmagan, xato qilmagan.
Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz yurtdoshlar, hammalaringizni avvalambor kirib kelayotgan muborak Ramazon oyi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bizani Lazgi Ashulraqs ansamblini konsertiga xush kelibsizlar. Xudo xolosa bizlarni ham mana shu o'tgan ustozlarimizni, hozirgi hayot bo'lgan ustozlarimizni duolari bizdan qo'llab yursin xudoim. Shu yerda ustozlarimiz o'tiribdi, ozgina hayajonimiz bor. Ularning umrlari uzoq bo'lsin xudoim. Rahmat. Ustoz umringiz uzoq bo'lsin, ortiq aka. Rahmat.